galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin isniina 22-ka bisha Noveembar sanadka 2021-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah qiimaha raashinka oo kor u kacay xilli dalka ay ka jiraan abaaro.
Dhammaan raashinka oo magaalada u gado oo dalaga wadanka ka soo baxo kulli wuu qaalabay. Maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunaha. Hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa $35 kiishka masagada. Kiishka galleyda waxaa jira awal minkoo bato $17, maanta waxay maraysaa $30.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan farqiga u dhexeeya fanka maanta iyo kii hore.
nimankii codkarka ahaa ee wax kala garanayay waxay sheekadii u beddeleen heello heellada oo ay ku xidhiidhinayeen erayadii macnaha lahaa ee miisaanka sida iyo miyiga ka iman jiray. dabeetanba kii dambe hees hees bay u beddeleen iyaga laftigoodu.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. maamulka Suudaan ayaa xabsiga ka sii daaya dhowr hogaamiyaal rayid ah oo xirnaatan iyo afgembigii bishii hore, waxaanay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo geeddi-socodkii jilicsanaa ee dowladdii ku meelgaarka ahayd. madaxa xisbiga Kongress ee dalkaasi Cumar Aldiege ayaa u sheegay a f p in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid ahaa hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Ummah oo ah kan ugu weyn ee xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ayaa isna la sii daayay. jenaraalka ugu sarreeya militariga Suudaan, jenaraal Cabdilfitaax Al Burhaan, ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isaga oo eriyey dowladdii rayidka ahayd. talaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo waaweyn, kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof, sida ay ku warramayaan saraakiisha caafimaadku. 5 qof ayaa geeriyootay, ugu yaraan 40 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur si xooli ah ku socday uu dhex qaaday dhoolatuusa qayb ka ahayd ciidda Masiixiga oo ka socotay magaalada Waukesha ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka. taliyaha biliiska Waukesha Dan Thompson ayaa u sheegay wariyaasha in qof la tuhmayo uu xabsiga ku jiro baabuurna laga soo saaray goobta uu shilku ka dhacay ee magaaladan oo qiyaastii 20 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Milwaukee. Thompson ayaa u sheegay wariyaasha in aan weli la ogeyn in falkani uu la xiriiro argagixisnimo, balse ma jirto khatar kale, ayuu yidhi. waxaana la qaaday amar dadka degan magaaladan oo ay ku nool yihiin 27,000 oo qof lagu siiyey inay guryaha joogaan. muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa muujinayay gaari si xuuli ah ku galay goobta dhoolatusku uu ka soconayay, kaasi oo u muuqday inuu jiiray daraasiin dad ah. Thompson ayaa waxa kaloo uu sheegay in askari uu rasaas ku furay gaarigan, islamarkaasina aysan jirin dad goobta ka agdhowaa oo waxyeello ay rasaastaasi kasoo gaartay. Iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay rajaynayso in booqashada uu dalkeeda ku imanayo madaxa hay-adda tamarta adduunka ay noqoto mid waxdhisid ah, iyadoo tani ay imaanayso maalmo uun ka hor dib u ambaqaadidda wadahadalka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyaarka ee 2015. Rafael Grossi oo ah madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada i a e a ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee isniinta maanta ah uu gaaro Tehraan. waxaa lagu wadaa inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Xuseen Amiir Cabdulaahiyan iyo madaxa quwadda atomikada ee Iiraan Maxamed El Salaam. sidoo kalena waxau ka mid yahay Maxamed madaxweyne ku-xigeenada dalkaasi. jimcihii ayay i a e a waxay sheegtay in Tehraan ay mar kale kordhisay kaydkeeda uraniumka aadka loo horumariyey, kaasi oo aad uga badan xadkii uu dhigayey heshiiskii nukliyaarka ay Iiraan la gashay quwadaha dunida sannadkii 2015. ugu dambeynna madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowda Yurub uu diidan yahay inay ka hadlaan masiirka 2000 oo muhaajiriin ah oo doonaya in ay tagaan Yurub, kuwaasi oo haatan ku xayiran Belarus. Reer galbeedka ayaa Belarus ku eedeeyey inay keentay soo galootii badankood ka yimid Bariga Dhexe oo dibna ay ugu qaaday xuduudda dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub ee Belarus iyo Lithuania, waa Poland iyo Lithuania, ayna u ballan qaaday inay si fudud halkaasi uga sii gudbi doonaan. Belarus ayaa sheegashadaasi beenisay waxayna tahay beddelkeeda ku dhaleecaysay midowda Yurub inaysan qaadanaynin muhaajiriintan. Lukashenko ayaa sheegay in saraakiisha reer Yurub ay diideen in wax wada hadal ah ay ka galaan arrintan, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Belarus dhowr mar uu sameeyey baaqyacaynkan oo kale ah. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, qaramada midoobay ayaa sheegtay in toddobaadkii hore in abaartu ay saameysay 800,000 Soomaaliya, iyadoo intaa ku dartay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay ka sii dari doonto 2 bilood ee soo socota kadib markii ay yaraadeen roobabkii sanadkan. Abaartan ayaa haatan saameynaysa gobollo badan oo ku yaalla Soomaaliya oo ka mid yahay gobolka Hiiraan. Magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolkaasi waxaa kor u kacay qiimaha raashinka xilli ay abaartani weli taagan tahay. Warbixintana waxaa soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameyntii ka dhalatay roobka deerta oo sanadkan aad u yaraa waxaa laga dareemay miyi iyo magaalo. Deegaanada qaarkii dadku waxay ka barakaceen goobihii ay deganaayeen, sida deegaanka Ceelgaal oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne. Deegaankan ayaa waxaa ku yiilla ceelal biyo macaan laga heli jiray gu iyo jilaal, laakiin maanta dadkii ku noolaa biyo la'aan darteed ayay uga barakaceen. Dhibaatada abaarta laga dhaxlay waxaa ka mid ah qiimo koror ku yimid maciishada, gaar ahaan dalagyada kasoo ga'a waddanka, sida uu VOA u sheegay Dhaqane Camelow oo ka mid ah ganacsatada raashinka ku iibisa magaalada Beledweyne.
Walaahi new raashinka waa aad u sara kacsan yahay baryahan magaalada, sida galleyda ama sangada. Dhammaan raashinka oo magaalada gado oo dalaga wadanka soo baxo kulli wuu qaalabeen. Maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. Hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa $35 kiishka masagada. Kiishka galleyda waxaa jira awal min koobato $17, maanta waxay maraysaa $30 iyo kiishka galleyda oo dalka baxo maraya. Makaalka oo kaleeto waxaa jiray $18, maanta waxay maraya $40 oo maraya. Marka digirto kaleeto waxaa jirtay $45, maanta waxay maraysaa $30 kiishka digirta ilaa $25. Waxaa ka jira Ethiopia, Baye Bakool iyo Hiiraan, sidaas kuma jira. Raashin ayaan soo magelin ibaadka. Wixii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kiis galay Ethiopia, laakiin ugu dambeysay kiistii hadda ah xoolida la biiraha. Wax kale tood mashii yaal malaha.
Dhaqana maxaa ugu wacan in qiimaha intaas ay sare ugu kacaan? Maxaa sababteeda? Maxay tahay?
Wallahi inuu roob yari ay jirto, roob yari saaxiib ay jirto, abaar ay jirto. Xoolihii haddii suuqa la geeyo lacag fiican ma gooyaan. Neefkii qofku wuxuu dalbada markaa inuu beelo gacanta ku beelo oo raashinkii dalka ka baxa oo raashinka dalka la sii lahay ee dadkii siyaasiga la cunaan. Yaa keenay raashinkii meelaha hadii laba shay loo qaato kii xoolo loo qaybiyo waa kacaya. Xoolihii meelo deemo ma jiraan. Marka taas keentay xataa ka xasaaydka xoolaha naf qiimo weyn ma joogto. Neefka wuxuu joogaa kii qaali $40, mid $30, mid $20, mid $13 joogo neefka. Marka haa, neefka marka suuq hadii la geeyo dowladda lacag joogin, qofka wuxuu doorbidayaa marka inuu biilo oo guriga ku xiro raashinka dalku uu gado, bal ma lahan meelo deeyana ma laha. Marka galleyda ku biilayo iyo makaalka.
Marka raashinka magaalada yaallo oo kuwa dalka kasoo gaa, ilaa intee in la-eega dadku ku filan yihiin?
Wallaahi raashin fiican hadda magaalada kaydan yaalla. Wax hadda bacrada waa faaruq, hadda fiiriso raashin bad magaalada ma yaallo, wax soo gelaha magaalada ma jiraan. Hadda raashinka waa ku gabaawsi magaalada.
Saameynta abaarta waxay ka jirtaa guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, walow deegaanada qaarkood dhibaatadu ay gaartay meel aad u culus, sida uu VOA u sheegay wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare.
Hirshabeelle guud ahaan waxaa la dhihi karaa waxay ku sugan tahay dad iyo dunyaba hubanti la-aan xagga nolosha ah, maxaa yeelay roobabkii dayrta ahaa ee aan di-in iyo webigii oo biyihiisa aad u yaryihiin fasalkii horena ay dadku fatahaadii ay waxyeelaysay. Waxaa la dhihi karaa marka xaalad hubanti la-aana ayay ku sugan tahay beeraleydi iyo xoolaydi guud ahaan Hirshabeelle. Markaad fiiriso roobkii dayrta oo aada u yaraa weliga oo biyihiisu aada u yar yihiin, guga oo qiyaastii ilaa xaggiisu waxba kama maqnaadaan oo xilli kasta ayay dayi kartaa, laakiin 140 casho qiyaastii inuu guga ka dhiman yahayna markaad fiiriso, Hirshabeelle waxay u baahan tahay ku talagal, qorshe dheer iyo gurmad dhan kastaba ah.
Wasiir Daqare ayaa sheegay kan wasaarad ahaan inay diyaariyeen qorshe lagu taageerayo beeraleyda hareeraha wabiga Shabeelle, laakiin baaxadda abaarta ay tahay mid aad u weyn.
Annaga ka wasaarad ahaan qorsheheenni wuxuu ahaa beeraleyda yararka ah in laga taakuleeyo xagga abuurka, dawada abuurka noocyadiisa kala duwan, sidoo kale laga taakuleeyo 3 bilood qorsho lacag yar oo bilo ah 3 bilood soconayso. Taasi marka oon qorsheynay ku dhawaa oo noqoto in ay baahi deg dega timid, maxaa yeelay webiga inta yaroo ku jirta matoor ayaa loogu waraabi karaa. Haddana waa ku baaqayaa in dhammaan beeraleyda laga saacido xagga shidaalka iyo tasiilaadka waraabka. Ka wasaaradahana qorshahaasi waa gudbinay, waana ku talagalnay. Haddana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay qorshaha kahortaga abaarahaasi waxaa asal u ah in beeraleyda laga kaalmeeyo xagga shidaalka iyo tasiilaadka matoorka.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ayaa ka dareen celiyo adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoo duqa magaaladaasi Cabdishakuur Maxamuud Cidin uu soo dhaweeyey abaalmarin ay hay-adda UNICEF sheegtay inay Berbera ku guuleysatay. Warbixintanna waxaa Berbera ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle oo howlo shaqo maalmahan magaaladaasi u jooga.
Toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF loo soo gaabiyo ay sheegtay in magaalada Berbera ay ku guuleysatay abaalmarin aad u muhiim ah oo ah magaalada ugu wanaagsan magaalooyinka Afrika ee dhinaca caruurta, gaar ahaana saaxiibtinimada caruurta ee goobaha ciyaaraha, fursadaha waxbarasho, caafimaad iyo daryeelka guud ahaan ay caruurtu ka helaan. Tan si aan wax uga ogaano ayaan si gaara ugu kuurgalay xaaladda ay la nool yihiin dadka magaalada, gaar ahaana waalidka oo aan si gaara ula sheekaystay. Guusha ugu weyn ee waalidka Berbera iyo guud ahaan dadweynaha magaalada Berbera ay ku sheegayaan ayaa ah maamul daadejinta, taas oo ay si weyn uga faa'iideen. Tusaale ahaan, adeegyada dowladnimo ee dhinaca biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka ayaa si weyn wax isaga beddeleen. Hooyo Xaliima Cabdi waa mid ka mid a waalidiinta ku dhaqan magaalada Berbera. Waxay haysataa 8 caruur oo agoona, waxaana ay u sheegtay VOA-da.
Horta marka hore aad iyo aad baan ku hambalyeynaya, kuguna mahadnaqanaya Khadar Maxamed Cakulle. Wareysigaaga aad iyo aad baan ku faraxsanahay. Marka hore, marka labaad, haddaan su-aashaada kaaga jawaabo, waxay ahayd markii hore aan ku horeysiiyo, markii hore ee aanay dowladda yad hoose u bislayn ama u jajabnayn inay nagala shaqeyso ama ay ka qayb qaadato baahiyaan aasaasiga, waxay ahayd dhibaato badan baana haysatay, dubudhac badan baanu dareemaynay, warwar badan baana haystay. Waxbarashada aasaasi leeg markii aanay dowladda hoose aanay nagula jirin hoolkan ama aanan ka wada shaqeynayn, dhibaatan haysatay, warwarba waalidka warwarba haystay, ilmahaagii muxuu noqon hadduu xataa soo baxo uu meel gaaro xaggaad uga dooni scholarship markuu helo uu soo meel aan geyno maanaan hayn.
Adeega caafimaad waa mid muhiim u ah marka la eego qoysaska tirada badan ee danyarta u badan ee ku dhaqan magaalada Berbera. Hadda waxaan joogaa xaafadda lagu magacaabo Moscow, dadka ku dhaqan ayaa u badan danyar. Waxaa aad ugu adkaan jirtay sida ay ii sheegeen in ay adeeg caafimaad helaan, laakiin hadda waxaa ii muuqata xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. 24 saacadood ayay ii sheegeen in 3 kooxood oo caafimaad ay shiftiyo kala duwan galaan, islamarkaana 7 maalmoodba adeega caafimaad waa mid shaqeeya. Ma jirto wax lacag ah oo dadkan laga qaado. Waxaan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya xanaanadan xaafadda Moscow, waa Caasha Cartan.
Horta xaafadan Moscow xanaanada ku taallo may jirin wax xanaana u ah. Waxay u tegi jirtay ama cusbitaalka ama santarkii hoose ee suuqa ku dhex yaalay. Xaafadda waxaa deggan oo ku nool dad aad u fara badan, ahna dad danyar ah. Dadku may awoodaynin inay dawo iibsadaan oo ama farmasiyadii ka iibsadaan ama ay gaari raacaan oo lacagtii kharash galeen suuqii tagaan. aad ayay ugu habooneyd goobtan in ay ka dhisto dowladda hoose xanaanadan, dadkuna aad ayay ugu reeyeen uguna mahadceliyeen. Dawada halkan iyo adeega uu ka socdaa waa adeeg bilaash ah.
Caashacartan ayaa geesta kale carabka ku dhufatay inaanay muhiimadoodu ahayn oo keliyata adeegyada caafimaad ee ay u bidiyaan hooyada iyo dhallaanka, balse dhinaca kale waxay u shaqeeyaan carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn. Xataa intii aan joogay waxaa ka soconayay tallaalka cudurka COVID-19.
Hooyada markay umusho ay soo noqoto keerkeedii labaad ayaa bilaabmaya, bil kasta way imanaysaa, nafaqadareedii baa la eegayaa, dhiiggeedii baa la eegayaa, xaaladeedii baa la eegayaa. Waxaanu leenahay hor kale halka carruur mihi shanta sano ka yaraa, ilmi shanta sano ka yaraa, waxaa loo qabanayaa tallaalkii BIE, waxaa loo qabanayaa nutritionkii, xaaladda hadduu ilmu nafaqadare yahay waa siinina, waxaa loo qabanayaa adeegii kale ee caafimaad ee ilmahaas u baahnaa.
Isbeddelka ka muuqda adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada Berbera waa mid soo bilowday sanadkii 2014. sida uu sheegay duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin.
Marka dowladda hoose degmada Berbera oo ay weheliyeen dowladda hoose burcay iyo buurane baa lagu bilaabay mashruuca maamdaadajinta. Marka annaga dowlad hoose ahaa markii golaha deegaanku ay aqbaleen in mudnaanta koowaad la siiyo waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoon haba yaraatay miisaaniyadda degmada wax kaga dhici jiraan, waxaanu furanay albaab miftaax baan furanay, waxaanu la shaqeynay sidoo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inay noo fasaxaan wax kastoo la awood u leenahay oo sharciguna noo ogol yahay. Marka haddii 2014 aan ku bilownay lacag $4,000 maanta 2022 waxaa loo diyaariyay miisaaniyadda ugu jira caafimaadka iyo waxbarashada lacag $2,000,000. waa aasaasiga weye caafimaadka aasaasiga. taas markaa waxay u keentay in ay noqoto mas-uuliyaddii ay lahaayeen golaha deegaanka iyo mas-uuliyaddii ay lahaayeen dadka deegaanka in ay suurtagal ka noqoto in adeegyo fiican ay helaan.
Duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa aaminsan
jaysadan ku noqono dowladda hoose iyo dadka hoose waxba kama dhahaynin, hooyada iyo dhallaanka xiriir kama dhahaynin, hooyada iyo dhallaankuna waxay u baahan yihiin barbaarin iyo ilaalin. marka degmadu waxay ka shaqeysay inay u sameyso xarumo, haday tahay goobay ku ciyaaraan, haday tahay goobay hooyada ku umusho ku nasato, dawana dawana ka hesho waxbarasho bilaasha ka helo, waxbarasho lacag bahaan jirtay hoose dhexe, iminka waa free weeyaan. marka aada bay isu gaadheen maamulkii degmada iyo dadkiiba aada isu gaadheen.
inkastoo ay jiraan xildhibaano golayaasha deegaanka ee degmooyinka Somaliland dib loo soo doortay marka la eego doorashadii dhowaan ka dhacday Somaliland, haddana duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa noqonaya maayarka keliyata ee dib loogu doortay lixda magaalo madax ee Somaliland marka la eego. Khadr Maxamed Cakule, VOA Berbera.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. intiini dhegeysatay barnaamijkan kii ka horreeyey, waxaanu ku soo qaadanay caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta iyo qaar ka mid a hoteelada iyo goobaha madadaalada ee magaalada Hargeysa. toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa faraqa u dhexeeya fanka maanta iyo fankii hore, iyo haddii ay jiraan caqabado soo wajihi jiray fanka iyo fanaankii hore. marka dib loo milicsado fankii hore iyo ka maanta, waxay ka sinaayeen caqabadaha ka soo wajaha bulshada, balse mar walba waxay ku kala duwanaayeen marxaladaha. axmed ismaaciil yuusuf oo ah qoraa soomaaliyeed oo wax ku qora afka soomaaliga iyo ingiriiska oo deggan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa ugu horreyn ka warramaya fankii hore iyo caqabadihii lasoo kowsaday.
way jiri jirtay markii hore waqtigii taariikhdii dib haddii loogu noqdo in yaroo xurguf oo mararka qaarkood soo dhex geli jirtay fanaaniinta iyo nimankii culimada marka ahaa, hase yeeshee culimadii xilligaa waxbay kala garanayeenoo waxa ay kaga hadhi jireen marka ay nimankii hal abuurka lahaa intooda badan ay iyakuna yar dugsadaan sugaan culculus, sugaantaasi culculus oo iyada laftigeedu dhabar ka saari jirtay dhaqdhaqaaqyadii gobonnimadoonka ahaa. waxa ay sheekada loodhan jiray baluuho oo waxay idhaahdeen belaayay keenaysa dabeetana, dee nimankii codkarka ahaa ee wax kala garanayay waxay sheekadii u beddeleen heelo heelada oo ay ku xiriirinayeen erayadii macnaha lahaa ee miisaanka sidee miyiga ka iman jiray. Dabeetana markii dambe hees hees bay u bedeleen iyaga laftigoodu, oo ay heesta laftigeeda ilaa iyo imika waxaynu isticmaalaa ay tahay iyada laftigeedu dhaqankeenii ku salaysnayd xoolaha waraabintoodii, xoolaha maxay ahaytay daaqgeyntoodii, xoolaha daadihintoodii, iyo weliba luuqayntoodii oo dabeetana iyaro miyisiga un lagu daray. Haddii aan maxay ahaytay wax yar kaa xusuusiyo, tee hees aad u muhiim ahayd. Icugaaliyo ceerka canabeyi, icugaaliyo ceerka canabeyi. تهستاس وحوي أي شخص الساحة يعني يقول الله ده وحين اللي يقول يعني سمالي ذن ما دواي وقور إذا بطنيت وانجو قوي كان ميوان قن وحى أي كسبينهين دتك رير كفرات كاهي أما مقدشة وانو هاي سنين سمتي عالم كباه هيد وروحي يقيمه يقايه إن حسوسين ترتي يحلقها أي يقوم عانيد وحيل ورن تري سومالي نبي يبدي إلى هاد أي صح سوسا
تاني أنتو جري أف سوماليجا يقوم يد السومالي ذا جزك أفريقيا وحد جري سوغان سوماليات أو لدلتي لرسو بربارتي لغنك يلوقد السوماليجا بل سأنتي ودعاي بربر كدولة دي دحي اي حوغانايد اي سوماليا وحماشا كبحي قاب فنايد كي سوماليات اي كردسنا نحركا أفكا سوماليجا فانك سوماليات مسرحيادة فران كردستان وحا مركي يوغو هرريسي وكا هنا قاضي مقالة ده هرقيسة أبوان أحمد سليبان بيدي ايا اوغا ورمي برنامجك إليسك فيو ويدا
هستو ديوالي قد ويشرتوه مردان طان اوغا صامية اما اي مقالة بي لكن وحا هرقلي اي ولا لهرقيس ايا هرقلكي ها قردك ايها ساها ايا روايات ده ايا فيلمك ومركا سينو فيلم ايها ساها ايا مقالي مداني باليرا مداني قاعني يالنا مركا ساري وادي وريدي وحا كامها كامتها روادي كلامان لورن تري يا كل شيء يا رد باقس باتري رواد بدنا عين كاس باتري مركب أبو عبد تري من حاتي هذا يوسف حاتي هذا عمر عرته عبد الله قرشي حسين وفرح علي سقولة إسماعيل وأحمد محمد إسماعيل بس باسرع براعس عدي بدك تري رجلي أنا مك أنا ترين كرينين يا كل شيء وإيش كل شيء قاري ولا لا هرجس مركب سابق لقسي ده نوع حن رغدي كان بين قبني مدونة halka say goodeed ka bilaabta waxa jacaylkiina loo dhex qaadiyo u jeedo iyadoo la riwaadi
abuun ahmed salaaban bidii ayaa qaba in fanka soomaaliyeed uu ku yimid dib u dhac weyn marka la eego maanta halka uu fanku marayo
sidii uu kala horeeyay hadalada uu kala horeeyay dadku ayuu kala qowd weyn fanku wariyay imin kasta waxaan dhahay da sarif macna baraxo kare hadii iyo dhaqankii urumada ayaa dhex galay qoobka ciyaar baa loo badiyay anigu waan ku rabaa waayalkada saxiigu ajira hadii waligii ma jiro sababaynu heshiina heshiin mayna waligeen kasooka waxa ciyaar laga dhigay
marka la eego caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay fanka iyo fanaaniinta waxay ahaayeen sidii lagu heli lahaa gabdho ka qayb qaata jiliinka ruwaayadaha taasoo aqbalkeedu uu ku cuslaa dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee muxaafidka ahayd abuu ahmed salaaban ayaa marka la ka warramaya
maxamed yusuf abdi iyo umar guule ayaa matali jiray hablaha iyo rag badan oo kale inta wax ma toosha oo ayana wax ugu horeysay iftiinay fil oran jiray ruwaad oran jiray soo jiraa talaytiri oo misbaad sameeyay oo taari dhigayeen 17 kontonkii oo ay gaalkacay oo ilantii laga qabsaday dabadna markii sabax kabad la geeyay idinkii macalinka ahaa iyo inta waan guursanayaa oo dabcan ka wada kala hadho dabadna maxkamad bay geeyeen qaadigii baa yiri maxaa kula hadhaysaa heesana ilantan qolada la socotay fanaanada adduunka fanaanadu way jiraan isboobaynu raacina markaas talyaan iyo ingiriis bayna kala xukumayay ilanta iftin la oran jiray allahu naxariis ayaa wax stage istaaga u horreeyay ilan radio ka hadasha ka heestana waxa horreysay gudud carwo sabaysa bakor loo naxristay loo naxsumayay
waxa fanka iyo suugaanta Soomaalidu adeeg san jirtay in la isu dhaafiyo hool malmeedka loogu heeso caruurta fariimaha ay sumarsiyaan ama xilliyada ololayaasha gobnabadoonka la isticmaalo Ahmed Suleiman ayaa dib noogu celinaya tuduc uu ka xusuusto murtida fankii hore
haddii heesi xuseen oo farax iyo Cabdullaahi Qarshi ay sameeyeen gobnabadoonka iyo loorin jiray haruub nisbaha Zaydman hamaal la leeyahay walaal dagaalnimo hayso meel hayso kumkiisu hangool yahay niman hadalkiisu hal qodalkii aween kama dhaafin baanahay
Ahmed Salaaban ayaa dhinaca kale ka warramaya faafreebka oo fanka Soomaaliyeed la kulmi jiray si loo ilaaliyo dhaqanka iyo aadaabta diinta Islaamka
markii hore isbaxaad ma yahay maxaa Ingiriiska deer ruqsad u nasin jiray waxa aan dhigan jiray waa nalaga eegi jiray markii dambe dawladda siyaasad barre waxay sameysay sensor report walaalayaa waa gudida waxbaar turxaan reebka ayay ahayd oo culimada qaar ba ka yimaada military qaar ba ka yimaada police qaar ba ka yimaada dhaqtarada qaar ba ka yimaada ilaa 8-10 qof ayaa soo fadhiisto mid oo saarad ka socda ama department markaas markan nalaga eegi jiray waada yaa loo dhigay intaana ku dara intaana ku kordhiya intaana ka daaya wana la tan jiray oo isla aqbal jiray sidii baan wax u dhigan jiray
Abwaan Xisdhuux Maxamed gudoomiyaha golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa isna isbarbar dhigaya fankii hore iyo fanka maanta
fanku horta tiisa waa aalad wax lagu gudbiyo wuxuu ka kooban yahay munkar iyo macruuf labadaba marka qofku waa hadba sida uu isticmaalo haddee qofna wuxuu gudbinayaa fanaanka waxay ku xiran tahay masraxa uu samaynayo iyo fariimaha uu ku gudbinayo haddii fariintiisu tahay fariin la yigelinayeed oo bulshada samaha loogu muujinayo oo beeraha fashal leeyahay oo badda ka kaloomaysan leeyahay oo nabadda lagaga hadlayo oo muxuu ahaa dadka lagu baraarujinayo waxqabadkooda iyo wanaagooda waa wax fiican oo maaragtay waa masrax fiican oo wanaagsan oo cid walba maaragtay culimo iyo caamada cid kastaa inay taageerto yacni ay tahay weeye masraxa kalena de waa masraxyada fiskiga oo sida hadda waxa dalka ka jiro aada aragteen oo dhibaatada oo muxuu ah meel kasta ka taagan ama Muqdisho ama Hargeysa maaragtay taa koobi laga soo qaaday masraxyo annagu aan lahayn oo ajnabiyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo midna aan la qusaynin wixii la doono la iska dhahayo
Bergii hore fanka wuu jiray aad baana maaragtay dadweynaha iyo fanka isugu xiraayeen wax caqabado soo kala dhexgeli jiray ma jiraan marka waxaad leedahay hadda wax cusub yimaadeen oo fanka wax ku soo kordheen
Bergii hore fanka waxa weeye wax xadidnaa faafreeb baa la marin jiray heesaha la sameynayo iyo ruwaydaha wax kasta oo la dhigayo shati baa loo qaadan jiray midkiin cid bandhig iska samayn karta shati la'aan marka shatiga waxa la soo mariyo unbaa maaragtay lagu hadli jiray hadda meeshani waxa weeye waa wixii la doonay in qofba wuxuu doono uu iska sheegayo laakiin dadka wanaagsan oo dadka fariimaha wanaagsan u gudbinaya dadka muxuu ahaa nabadooda ka hadlaya oo ku guudaabinaya nabadda oo sacabka ku guudaabinaya oo isku tiirsanaanta ku guudaabinaya taas wadaadada gobola caburinaya oo maaragtay taasna raalli lagama noqon karo
Abwaan Axmed Daahir Ismaaciil Warsame oo ka mid ah hal abuurka da'da yar ee Soomaaliyeed ayaa qaba in aanay meesha ku jirin in fanaaniinta maanta burush wasaqaysan la wada mariyo
sawir baa jiray laa imika qolada fanka laga bixiyey laakiin dadka fanka ku jira waa dadkii in caadi gunbay la mid yihiin qof xun ba yeelan karaan qof wanaagsan ba yeelan karaan waa binaadan caadi oo nala mid uun sida dadka caadigiiba in xun iyo wanaagsan bay u leeyihiin dadka la mid yihiin garanaysa laakiin ma jirta sifo la isku wada raaciyo oo la oranayo dadka fanka ku jira waa dad noocaasiyo wada xun ma dhici karta ma garanaysa
Weersame ayaa qaba in caqabadaha fanka ay soo jireen ilaa iyo bilowgii fanka laakiin aanay gaarin heer bulshadu ay si cad uga hortimaado fanaanka iyo hal abuurka
markii fanka bilaabmayay maasooyinkeena qaar ka mid a waxaad ka helaysaa maansada qaraamiga yare qayliyaa dilay qolyihii gabayga tirinayay qaarkood way salugsanaayeen sababta u salugsanaayeen maaha dadka xumaa oo dadka dee dabeecadooda lama durayniyo dhaqankooda kolkaa waxay iska hor yimi haddii laysu haddii bulshadu ku horiman lahayd dambe u hirgaleenba
Weersame ayaa inkastoo uu ka mid yahay abwaanada ilaa iyo maanta dhalinyarada cusub u sameeya miraha heesaha haddana wuxuu aaminsan yahay in dib u dhaca dhinaca fanka ah uu jiro
fanku halka bulshadeenu kulba taagan tahay ayuun bu taagaya fankeen waxa umadaha kale way horumarayaan oo shalay toole umadaha kale dib ugu eegaan oo birri toola ka saameyn badata maxaa inaga fankeen aynu xaqiiqdaheer wali u dhageysanayna imika heeska soo soo baxda lix bilood bay ku dhimataa tasuuqa qabsatay lix bilood bay ku dhimataa maxaa khadrad daahir u dhiman laada eeg fanku dadku barigii xilligan khadri heesaysay dadkan ay u heesaysan iyo fankan ay ku heesaysay waxaan oo dhami waxay islaayeen dad level ka gaarsiisan maadaama levelkii dib aynu uga noqonay inuu burburay imika inuu bilaabanabay noqonaysa haddana de fankeenu kii hore la mid noqon maayo kolka horta fanku dadkiisu ugu yoogiy halka maalinba bulshadeenu taagantahay bu taagan yahay
abwaan warsame ayaa aaminsan in fanka uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka iyo wacyiga bulshada oo aan cadaawad loo abuurin.
Fanku waa wax akhlaaqda ummadda lagu korin karo, waa wax ummadda wax loogu sheegi karo, waa wax ummadda lagu wacyigelin karo, laakiinse maaha wax ummadda dee lagu fasaadin karo, lagu baabin karo. Fanku markaas dadku buu ekaanaya darwaydii baryaha la dhigayay iyo ishiyadii laga hadlayay dad fursato iminka tusaale shabeel naagood inaan la xumaynayo oo si guraca lagaga danaysanayo ayaa bulshada la tusayay waa wacyigelin diiniyaba weyan. Waayo fanku diinta kama madax banaanaan karo, waayo qofkan fanaanka wax samaynaya iyo abwaanka wax samaynaya de waxay aaminsan yihiin unbay daheestooda ka sameeyaan kolkaa dadka caqligoodana u korin karaa anshaxoodana u korin karaa haddii loo arko inuu dee positive yahay. Laakiinse haddii cadow laga dhigo de ummad dhanba afkeedii iyo dhaqankeedii iyo hiddaheedii iyo dhanba baabaayaba kolkaa kaanama umad aan jirin baynu noqonna.
Fanka iyo heesaha Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambaba waxaa xudun u ahaa muusiga iyo laxanka oo isku xira miraha ay abwaaniintu sameeyaan, muusiga la garaaco iyo codka fanaanka. Fanka cusub ee dhallinyarada maanta ee la adeegsado muusiga ku salaysan barnaamijyada kombiyuutarada, mikserada codadka nadiifiya iyo qalabka iskood isu garaaca ayaa dad badani aaminsan yihiin inay ka soo jiidasho iyo meel dheer gaaris badan yihiin muusigii hore. sida uu arrintaasi u arko ayaan waxaan wax ka weydiiyey mulaxinistaha weyn ee Soomaaliyeed Cabdikariin Faarax Jiir oo laxan u sameeyey in ka badan 120 hees oo ay ku jiraan kuwa caana oo ay qaadaan fanaaniin waaweyn.
qofka soomaaligu waxa ka mid yahay adagii waayo waa dhaqan, waa xusood, waa afugaad. hadday cod tahay hadday muusig tahayba waa wax ummadan u gaar u ah. isbedel baa ku dhacay wuu baabacay. dabar qofka heesaaga ah ama misigilka fariibiyo fariin ayuu yeday, sacdigii uu yeday, fariintii uu yeday waa ka tegay iyo fariintii gaarsiiyey. wuxuu ku bilaabay markii ugu horeysaba ereyada iyo ujeedada uu wato, wuxuu qaybeeyey inuu cayaaro oo muusig ku cayaaro, inuu shan qof ama toban qof oo dhallinyaraha ay masraxa soo buuxiyaan oo cayaaraya, wuxuu gudbinayay wuxuu weliyo dhaalkaasi ku baaqo.
waa karta marka waxaad leedahay meeshii dhaqankii iyo fariimihii xoogga la saari lahaa muusigii baa xoogga la saaray iyo qofka
cayaarka waxay gaarsiiyeen inay dhaqankeenii dhaqankii reer galbeedka inay asli geliyeen.
waxaan ku weydiiyo bal dhadhanka markaad ka fiiriso muusigii hore, dhadhankiisa iyo siduu u dhadhami jiray iyo dadkii garaaci jiray iyo shaqadii la gelin jiray iyo muusigadan dambe markaad fiiriso ملحنيست أهان محاكو للدمع مركب بغيسو تهسا
بشوي سيدتاي اني جاي يغير لولا
لقد قمت انا واكل سنتي اريد ان تجري ايام حبيبتي اريد ان يسال عين او كيف عين او بلا عين او جرال عين او عين ومستفع عين او عيار عين وجيرو عين وذلك ان يسال عين ايام اريد ان تجري
قرطي بريدي بابو كفولي انا بلغ ما كنت
codkaasi mulaxaniste Cabdikariin Faarax Jiir wuxuu ugu dambeeyay barnaamijkii Ilayska VOA ee todobaadkan oo aan ku eegaynay fankii hore iyo fanka cusub. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Cidii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com iyo boggayaga Facebooka. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaan Alle.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska VOA noo soo diyaariyay halkana nagala soo codsiinayay. Halkaad nagala soconaysaana waa VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Inkastoo la dhammaystiray doorashada kuraasta aqalka sare ee Soomaaliya, haddana waxaa weli aan fari ka qodnayn doorashada aqalka hoose oo ay xigi doonto tan hoggaanka baarlamaanka iyo doorashada ugu dambeysa ee madaxweynaha Soomaaliya. Haddaba warbixin ku saabsan aragtida doorashada ee qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow.
11 magaalo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in lagu doorto 207 mudane uu ka kooban yahay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Maamul goboleedyada qaar ayaa maalmihii la soo dhaafay shaaciyay dhowr kursi oo ay ku bilaabayaan doorashooyinkan. Qorshaha waxa uu yahay in waqti kooban lagu dhameeyo guud ahaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, laakiin dad badan ayaa taasi shaki gelinaya marka loo eego waqtigii lagu dhameeyay xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo 54 mudane ahaa. Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud ee dalka Holland ayaa qaba in dowlad goboleedyada ay awood badan u leeyihiin in doorashooyinkan waqti kooban ay ku qabtaan haddii si dhaba looga shaqeeyo.
In dowlad goboleedyadu awood waa u leeyihiin waa ayna u diyaarsan yihiin in waxa waaye ay si hufan doorashooyinka ay u qabtaan. Laakiin su'aasha imaaneysa ayaa waxa ay tahay ma rabaan rabitaankii?
Musharaxiinta ku tartamaya kuraasta waxaa u codayn doona kiiba 101 erga ah oo ka imaaneysa beesha kursiga lagu matalo. Aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in siyaasiyiinta iyo guddiyada kala duwan ee ka shaqeynaya doorashooyinka loo baahan yahay in si dhab ah ay u madax banneeyaan dadka sharci ahaan u leh inay ergada keenaan, sida uu sharaxayo Axmed Cabdi Haadi oo ah baray jaamacadeed sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa muuqata qaabka ay doorashada u bilaabatay oo gaar ahaan golaha shacabka inay tahay qaab walwalweyn keenaya oo ay tahay dib in isugu laabto oo ay tahay in aan loo dulqaadan karin in bulshadii iska lahayd kuraasta ayaga oon laga talagelin ayaga oon la dhageysan ayaga isagu xur rabaan aan maxalleeda loo sameynin inay doorashada iska qabsoon. Saad la socoto waxaa farq weyn u dhexeeya golaha sare oo loo siiyey xaq madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xulo xubnaha ka mid qunay, laakiin golaha shacabka waxaa lagu matalaa shacabka ayaa lagu matalaa gaar ahaan qabaailka lagu matalaa sida 4.5 ku cadahay maxay heshiisyadii hore loo galay ku cadyahay. Marka waa in dadka lagala tashado marka walwal weynaa muuqdo.
أحمد عبد هادي أيها سو جيدين أيها إن لو باهن يهي مسؤوليات إنتا لغو قد جرد دور شوين كما دام حل ديبان ندا إمان دونا يهور تالو شاقة مهيما وكساب سن دولد لسكا سوماليا
تقار أيها وحي قبان إن ما دام وقتك دور شدا أدلو قصو شقيي وقت بدن وسعودي قلافية بدن لغا صوبحي إن مهيم إتا إن دور شدا أون أي دعضو تاس مالده كرا قد يدا أيها وحو ناكسين أي بلاوات
حدي دور شدا أي دعضو oo muddo dheer la socota la sugayay buuqeed uu socday laakiin xubnaha la soo doorto aan si cadaalad ah loo soo dooranin 4 sano ay joogi doonaan 4 sano ayay mateli doonaan qaabkay shuruuc dalka u mateli doonaan qaabkay duhanaanka dawladda Soomaaliya qayb uga noqon kara
Soomaaliya doorashada dib u dhacday waxay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka iyo nolosha bulshada haddana kala wadanka ka jira abaaro saameeyay dadka iyo dunyada taasoo u baahan in la samato bixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Cabdiciis Barro, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdiciis, markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar Maxamed.
kulantii wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa wareegto uu soo saaray dhawaan waxa uu xilka kaga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda maxamed cabdirisaaq maxamuud isagoo magacaabay wasiir cusub wareegtada kasoo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa sidoo kale xilalkii la isugu bedelay wasiir kale isbeddelka muddo dheer ayuu soo socday haddaba isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda ma mid muhiim u ah shaqada dawladda ee sidii ay ku socon lahayd mise waa mid dib u dhac ku keenaya waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya wasiirkii hore qorsheynta galmudug Cabdixakiin Cali Guure ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Cabdixakiin Guure
seena go'aan ma san tahay waan ku salaamayaa dowladnimada Soomaaliya salaam qaad ka soo qaadno wasaaradda arrimaha dibadda oo kale waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan oo maaratay laf dhabarta u ah heekalka dowladnimada wasaaradda ayda intii hadda ay joogtay xukuumadda maanta jirtaahi waxaan umaynaa hadda waa wasiirka saddexaad hadda la keenan filaya ilaa dhowr jeer baas beddel khasuus sameeyay waxaan dareemi karnaa marka aan qiyaasayna muddo 4 sano ah in saddex wasiir iyo ka badan ba xafiiska isku bedbedesho kuma hanti taasi yani waa curyaamin la curyaaminayo maartay hay'adda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda la curyaaminayo taasoo meesha ka saareysa hor u socodkii maartay xafiiska ama wasaaradda iyo in wasaaraddii la jaan qaado siyaasadihii kale ee caalamiga ah ee arrimaha dibadda markan waxaan dhihi karaa isbeddelka ku dhacaya xafiiska ama lagu sameynayo waa mid markasta dib u dhac ku keenaya shaqadii wasaaradda curyaaminayo howlihii arrimaha dibadda oo dhan marka waxaan dhihi karaa wax fiican maaha arrintaasi waana culays haysta dowladnimada iyo dib u dhac runtii arrimaha dowladda fashil ku ah
Nuur Sheekh Cusmaan isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha dowlad adiga dhankaaga sidee baad u aragtaa
waad maasan tahay Zainab wasiir Cabdixakiim Cali Guurane waan salaamayaa wasiir aad baan ku salaamayaa iyo dhammaan dhageystayaasheena Soomaaliyeed oo salaamantihiin waxa weeyaan horta isbeddel haddaad maqashid ama wasiir baa la bedelay meesha waxaa jirta xil gudasho la'aan baa jirta way markastoo xil gudasho la'aan ay timaadana waa waajib madaxda sare ee dalku inay dib u eegis ku sameeyaan dadkii loo xil saaray inay shaqadii gutaan iyo waajibaadkii in xilki laga qaado waa wax sunnaa oo wanaagsan oo waxa weey loo baahan yahay in waliba lagu tarqiibiyo waayo waxaan ognahay hay'adaha dawladdu qaabkay ugu dhisan yahay wasiirka ayaa iga hormaray horta waxa weeyaan wasiirka iyo wasiir ku xigeenka iyo waxa weeye iyo wasiiru dawladda iyo agaasimo guud wasaarad walba waxay leedahay waxa weeye shaqaale ayay leedahay shaqaale hoosaad bay leedahay agaasimayaal bay leedahay shaqooyinka maalinlaha ah oo kuwa bilaha iyo kuwa sanadlaha ah kulli waxay leeyihiin dad qabta ayay leeyihiin marka waajibka saaran wasiirka waxa weeye istaraatiijiga guud iyo siyaasadii guud ee dalka iyo hawshii fulinta ahayd ilaa waxa weeye hay'adda fulinta dadka madaxda u abuu uu kamid yahay wasiirku weeye hadii marka hay'adii fulinta ee waajibaadkii loo igmaday ay gudan weyday waddan marka xil gudasho laama meesha ka soo baxday weyn la bedelay wasiirkii
hadii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xakeen Nuur waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada dawladda iyo sidii ay ku socon lahayd adigana mid dib u dhac ku keenaya hawsha socotay ayaad u aragtaa maxay tahay waxyaabaha culuskanaysid
saaxiib Nuur waa maasan yahay wasaaradaha maanta isbeddel ku dhacay horta anigu ma arag wari wasaarad leeyahay wasiirkiiba shaqadii gudan waayay oo inta ma aragtay heesaysa xisaabta kala horgeeyay leeyahay shaqadii gudan waayay oo shaqadii saas shaqadii looga raacdeeyay ama shaqadii saas looga saaray anigu ma arag wasaaradaha maanta inta wasiir la bedelay marka dib u fiiriso dhamaantood uu wax iska interest shakhsi ah ayaa loo bedelay ha noqoto xafiiska ra'iisul wasaaraha ha noqoto ama xafiiska madaxweynaha ha noqoto uu marka eegto wasaaradaha waxa loo bedelaya wadan shakhsi ah rumahantii wasaaradaha maanta isbeddel ku dhacay waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha bal maanta shaqadii ay ku lahayd howlaha fulinta ee dowladda federaalka ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto heer federaal bal maanta shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha meesha ay maraysa waan arkaynaa yaanihi waxa weeye sabab waxa uu ah maanta intaas oo beys u ah waa isbeddel ku dhacay xafiiska weyn waxay gaareen wasiirada si loo bedelayay in wasiirkii wasaaradda dhan iyo shaqaalihii bii ahaa ee wasaaraddu inay maanta isku authority noqdaan oo wasiirkii iyo maarta shaqaalihii reerka ay siman yihiin yacnihi taasi waxa maanta aan dhihi karaa anigu waa maaragtay isbeddelka ku dhacay wasaaradaha ayaa sabab u ah
Nuur sida uu Cabdi Xakeen Guure ku doodayo ma u aragtaa in isbeddelka badan siiba wasaaradaha muhiimka mid saameynteeda leh oo loo baahnaa in laga taxadaro si aanay hawsha u curyaamin
waa maasan tahay horta waxa weeyaan wuxuu yiri wasiirku waxa weey dan interestia ayaa meesha loo bedelaa marna loo saaraa waxa weeye markii aan anagu ka hadlayno si caalami ahaan aan u hadlayno suurtagal ma aha inagu ma dhihi karno dan shakhsi baa wasiirka loo bedelay ama xilka loogu dhiibay laakiin waxaan ognahay tusaale oo kale wasaaradda cadaaladda oo kale hanaan cadaaladeed bay ka shaqeysaa qaab bay u dhisan tahay cadaalad bay ummadu ka sugayaan wasaaradda arrimaha diinta oo kale hawlay ka shaqeysaa dad bay xiriir la leedahay bulshada ku xiran tahay qayb ka mid ah arrimaha dibadda oo kale qaybay ku xiran tahay iyadana sidoo kale iyo xiriirkii caalamiga ah iyo wixii la mid ah ay ka shaqeynaysaa arrimahaas markii laga hadlayo de si guud un baa looga hadlayaa laakiin interest hadii la yiraado ama dan shakhsiyaba ninka loo bedelay waxa imaanaysa meeshaas dawladnimadeenii ayaa waxa weeye gaab isku jira mana qabo oo runtii anigu waxaan aaminsanahay ama aan qabaa xilka bedelida ama waxa weeye u dhiibida marka horeba qof waajibaadka shaqadan ka soo bixi kara in loo xulo way hadii gudan waayana in la bedelo ila waxa weeye meeshan waa meel public ah oo bulshada ka dhaxeysa way
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiirkii hore qorsheynta maamulka galmudug Cabdi Xakeen Cali Guure iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
mahadtanid Zainab Abukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee ciyaaraha toddobaadka waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a messi oo goolkii ugu horreeyey horyaalka faransiis ka dhaliyey iyo falanqeyna ku saabsan guuldaradii ugu xumayd waayahan oo soo gaartay kooxda kubadda cagta manchester united macallinkoodiina galaafatay aanse ku bilaabe waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ac milan ayaa haabatay toddobaadkan guuldaradii ugu horreysay ee horyaalka waddanka talyaaniga ee xilli ciyaareedka 4-3 ayaa waxa afka ciidda ugu dartay kooxda Fiorentina inkastoo uu ciyaariyahan Ibrahimovic 3 gool u dhaliyay haddana kooxdiisa guuldarada kama horjoogsan waxaase fursadaasi dayacday oo aan ka faa'iideysanin kooxda Napoli oo yana 3-2 looga badiyay xiddiga reer Argentina ee Lautaro Martinez ayaana goolka guusha Inter oo San Siro ku dheeleysay u dhaliyay AC Milan iyo Napoli ayaana sidaa wali hoggaanka horyaalka ku wada haya oo isku dhibca walow Inter haatan ay ku soo dhawaatay horyaalka wadanka Ingiriiska kooxaha kubada cagta ee Chelsea, Manchester City iyo Liverpool ayaa dhamaantood wada guuleystay kulamadii ay ciyaareen. Oo waliba guushii Liverpool ayaa ahayd mid qalbi jab ku riday taageerayaashii Arsenal ee moodayay inay kooxdoodu yeelatay awood ay kaalimaha sare ee horyaalka ku soo galaan, laakiin kursigooda oo 4 gool lagu xardhay ayaa si qumaati ah lagu fariisiyay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa iyana wajigabax kala soo noqotay guriga kooxda Watford kadib markii 4 gool iyo 1 loo soo ruuyay. Taageerayaasha ayaa ku oriyay macalin Ole Gunnar Solskjaer shir degdeg ah, oo madaxda kooxdu ay yeesheenna macalinka shaqadiisa ayuu ku waayay. Macalinka oo ahaa nin taageero badan ka haysta maamulka muddana ay isaga dhigayeen gantaalaha ka imaanayay taageerayaasha kooxda, ayaa intaa ka badan maamulku ay badbaadin waayeen. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maadaama uu horyaalka waddanka Ingiriisku weli bilow yahay, eriyada tababare Ole Gunnar Solskjaer ma tahay mid lagu degdegay mise xilka xayuubinta lagu sameeyey? Waa u mudnaa. Wacays Xasan Cali Dir oo ciyaaraha falanqeeya ayaana su-aashaasi ka jawaabaya.
Anigu waxaan qabaa in uu mudnaa in xilka laga qaado maadaama qaladaad badan uu ka dhacay xilliga uu joogay. Waxaanu dhihi karnaa macalinkaas wuxuu joogay gegida kubadda cagta ee Old Trafford 3 sano, wuxuu isticmaalay qarash dhan 440 million oo pound. Waxaana la dhihi karaa haddartan dhibaatooyinkii uu keenay waxaa ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyey 6 ciyaar 7 ciyaar ugu dambeeyey in laga raayay, ciyaartoyda dressing roomkana uu lumiyey oo ay ka goosteen. Ciyaarihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah ciyaarta Aston Villa oo gurigiisa looga badiyey 1-0, waxaa baraaje la galay gurigiisa mar kale Everton 1-1, Leicester City ayuu iska celin waayo 4-2 ooga badisay, Liverpool ayaa gurigiisa 5-0 ooga badisay, Atalanta oo Champions League uu la dheelay ayuu 2-2 la galay, Man City ayuu Old Trafford 2-0 ooga badisay oo waa laga badiyey 2-0 baa looga badiyey. Ciyaartii ugu dambeysay oo ayaga iyo Watford dhex martay ayaa waxaa looga badiyey shalay 4-1. Marka waxaa la dhihi karaa asagaa qaldanaa oo in xiq laga qaado uu mudnaa.
Taageerayaasha kooxda qaarkood ayaa rumaysan in dhibaatada Maniyu ay tahay mid ka weyn macalin shaqada laga eriyo, halka kuwa kale ay qabaan in ciyaartooyda kooxda badankood aanay u qalmin xirashada maaliyadda kooxda.
Waxaa la dhihi karaa laakiin dhibaatadan labadaba way isugu jirtaa, macalin xumo iyo ciyaartooy xumo labadaba way isugu jirtaa. Inkastoo Manchester United hadda ciyaartooy fiican ay haysato, klabka half uu ciyaartooy fiican u haysta, half kalena ciyaartooydiisa aysan fiicnina u baahan yihiin in lagu soo daro ciyaartooy, haddii heli karaan oo kale ciyaartooyda waaweyn hadda ay raadinayaan oo ay waayeen sida ciyaartooyga strikerka Haaland la yiraahdo Borussia Dortmund uu dheelo, ciyaartooyga hadda soo baxay qaranka xulka Ingiriiska dhexda uga dheelo Declan Rice la yiraahdo West Ham joogo, difaaca weyn la yaqaanay Koulibaly la dhahayo oo Napoli u dheelo, intaba haddii helaan klabkan wax badan ayay ka gudbi karaan. Xilligii klabkan uu guulaha soo keeni jiray lacag badan buu qarash gareen jiray, hadda lacag badan ma qarash gareeyo, lamana tartami karo klabyada waaweyn sida Man City, sida Liverpool, sida Chelsea oo kurtigood niman bilyaneera ay leeyihiin oo naqaano lacagaha isticmaala intay dhan yihiin.
Helista macalinkii bedeli lahaa Ole Gunnar Solskjaer kooxdana meel sare gaarsiin lahaa ayay haatan kooxdu u kabaylatay, waxaase dad badan ku adag helista macalinkaasi iyo tilmaanta uu yeelanayo, maadaama ay kooxdu hore shaqada uga erisay macalimiin koobab badan qaaday dunidana caanka ah. Atooshka falanqeeya Wacays ha inoo ifiyo macalimiinta ay xilligan kooxdu heli karto ee soo celin kara maalmihii wacnaa ee Manchester United.
Way keensan karaan hadda 3 macalin oo waaweyn oo shaqo diyaar uwaa jirto sida Zidane iyo Pochettino iyo Enrique. Marka macalimiinta in la bedelo waa muhiim, ciyaartoy cusub in la keenana waa muhiim, oo lacag aad u badan la qarash karay haddii ay rabaan inay la tartamaan tiimka waaweyn ee adduunka iyo tiimka waaweyn ee Premier League, oo haddii rabaan inay guulo soo hoyaan oo koob qaadaan oo booskooda ay ku soo noqdaan, haddii kale ma tartami karaan.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa inta ay ka helayso macalin si rasmi ah majaraheeda ula wareega, waxaa hoggaanka kooxda si kumeel gaara u sii hayn doona macalin Michael Carrick oo ka mid ah xidigihii bari ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ku duuli jirtay. Haatanna waddanka Faransiiska, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa sabtidii dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee uu ka dhaliyay horyaalka waddanka Faransiiska, ciyaar adagu ay kooxdiisu la ciyaartay kooxda Nant, ayuuna goolka guusha u saxiixay PSG. Gool kale uu saaxiibkii u dhigayeyna waxaa shabaqa otareeta ahaan isaga luxay mid ka mid a difaaca kooxda kubadda cagta ee Nant. كوحدة PSG ايا قول هايوهودا نيفاس على مدى قدودان اللو تاغي وحانا ميسي ودبركا اوريتاي كوحدة PSG وقوشي دي سبتيدا إساقا لو ترين ايو ما داما وقدكا دحيوسو ودقاي كوباده هيدانا هالكاسي كما مولايي سيكا سوري تهابا ياريهان ليونيل ميسي ايا اموغدها تان حدق لقب صدي هنانكا ايا قابكا اي كوحدة كوبادة عكتا PSG وعيارتو تدبات كان ايانا مركا اللي سوغسو نغوريا هوريالكا غارد يوروب اي جامبيونس ليغا هالكاسي وعياريهانكو تان يسيد وغسو بيري كوحدة ومقعيسا كوموجي قول البادن وكدليي وهاقا قديسي القدهان برامج كنفا قدادة عيارة تدبات كان انتا ايان كسو كوبيا تان يكولان دنبي ومسعاد دي ويدكو دافا يسيدا اي نوري كولاتا
yarihi haddan intaas ka gudubno daqiiqadaha idaacadaha inooga haray balaanadi xusuusiyo mid ka mid ah wararka ama qodobka wararka caalamka ugu weyna maamulka suudaan ayaa xabsiga ka sii daayay dhowr hoggaamiyeyaal rayid ahaa oo xirnaatan iyo afganbigii bishii hore waxaana ay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo geedi socodka jilicsanaa ee dowladdii ku meel gaarka ahayd madaxa xisbiga kongress ee dalkaasi ayaa u sheegay AFP in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid ahaa hoggaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Ummah oo ah kan ugu weyn ee xisbiyada siyaasadeed ee Suudaan ayaa isna la sii daayay generaalka ugu sarreeya militariga Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo kala diray xukuumadii rayidka ahayd ee ku meel gaarka ahayd talabadaasi ayaa waxa ka dhashay banaanbaxyo waaweyn oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof siday ku waramayaan saraakiisha caafimaadka markana dhegaysiyaal dhinaca kaalmaha heysa haddii mar kale aynu jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanada Yurub Genyo
Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry.
codkaasin Yurub Genyo wuxuu gabagaba u yahay idaacaddeenni galabta iyo wararka V O A oo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan. Waa dhammaanteen oo idin leh intaan mar kale kulmi doonno. Nabadgelyo.